Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije, preskonferencija Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. O predlogu zakona govorit će ministar Slobodan Lalović, zamenici ministra gospođa Ljiljana Milosavljević i gospođa Vesna Piperski-Tucakov, sekretar ministarstva Stanojla Mandić, pomoćnik ministra gospođa Radmila Bukumirić-Katić, gospođa Ljubica Janković-Andrijević, takođe pomoćnik ministra, i gospođa Živka Đurić, takođe pomoćnik ministra. Nakon konferencije upriličen je koktel za novinare, tako da vas pozivamo da ostanete do kraja, naravno, i da se pridružite članima ministarstva na tom koktelu i u neformalnom razgovoru sa njima. Na samom početku dajem reč ministru Lalović, izvolite.
Hvala. Dakle, više puta smo o tome razgovarali na konferencijama za štampu i konačno, kao što znate, u prošli četvrtak je na sednici vlade usvojen predlog zakona o radu koji je upućen Skupštini. Očekujem da posle ovog zasedanja koje danas počinje, sledeće zasedanje u decembru, bude praktično prva tačka zakon o radu. Tako da, prema dogovoru u vladi, će biti u decembru usvojen zakon o radu i onda, naravno, bi posle toga stupio na snagu i počela bi njegova primjena. Posle svih nedoumica, protivrečnih komentara i diskusije u javnosti, postoji potreba da upoznamo sad javnost sa konačnim rešenjima koja su usvojena na vladi. Naravno, kad kažem konačnim rešenjima, mislim na ona rešenja koja su nova u odnosu na sadašnji, na postojeći zakon o radu. Pokušat ću ukratko da ukažem konkretno na ta nova rešenja. Prvo, radi se o rešenju kojim uređujemo potraživanje zaposlenih u slučaju stečajnog postupka. Radi se o neposrednoj primjeni direktive Evropske unije o zaštiti zaposlenih u slučaju bankrotstva poslodavca. Zakonom o radu se osniva fond solidarnosti radi obezbeđenja potraživanja zaposlenih. U budžetu su obezbeđena sredstva za tu namenu, dakle ne radi se o golom pravu nego o realnom pravu. Zaposlenom se iz tog fonda obezbeđuje isplata određenih prava iz radnog odnosa i to pod jedan, zarade i naknade zarade u visini minimalne zarade za posljednjih 9 meseci pre pokretanja stečaja. Znači, dobit će devetomesečnu, praktično minimalnu, u nivou minimalne zarade. Radnik, zatim naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor, ako se to dogodilo, zatim otpremninu zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečaj, znači otpremnina, i naknada štete kada se radi o pravosnažnoj odluci suda zbog povrede na radu ili profesionalnog obolenja. Navedena prava ostvaruju se u skladu sa zakonom o radu ako nisu isplaćena u skladu sa zakonom o stečaju. A kao što sam govorio ranije, nažalost u 95% slučajeva neće moći da se isplate ta prava prema zakonu o stečaju, jer neće biti imovine iz koje će to moći da se isplati, tako da će zapravo zakon o radu biti osnovni akt na kome će radnici, kad se otvori stečajni postupak, ostvariti ova prava. Drugo bitno rešenje, takođe se radi o direktivi Evropske unije o zaštiti prava zaposlenih u slučaju promene poslodavca, jeste uređivanje prava zaposlenih u slučaju promene poslodavca. U tom slučaju zakon obezbeđuje zaštitu zaposlenih kod promene poslodavca i kod promene vlasništva. U čemu se sastoji ta zaštita? Znači, zaposleni automatski prelazi kod novog poslodavca bez ponovnog zasnivanja radnog odnosa. I drugo, novi poslodavac preuzima od prethodnog sve ugovore o radu i opšti akt. To su dve ključne stvari. Treća bitna stvar, također se radi o primjeni direktive Evropske unije o kolektivnim otpuštanjima. Dakle, radi se o viškovima zaposlenih. U vezi viškova zaposlenih je utvrđene obaveze poslodavca da donese program rešavanja viška ako namerava da otpusti određen broj zaposlenih utvrđen zakonom. Ono što je bitno, program se donosi uz konsultaciju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i reprezentativnim sindikatom. Program mora da sadrži određene elemente, kao što su kriterijumi, mere za rešavanje viška zaposlenih. Ono što je ključno ovde zapravo jesu mere koje mora program da sadrži za rešavanje viška zaposlenih. Dakle, ne može se prosto konstatovati višak i otpustiti ljudi, nego mora se program definisati koje mere može poslodavac zajedno sa nacionalnom službom da definiše da bi zapravo ljudi koji su višak došli u suštini do drugog posla. U vezi viška još je jedna bitna stvar i to je bila jedna od poslednjih stvari koje smo usaglašavali prošle nedelje sa Svetskom bankom, jeste iznos otpremnine. Znači, novim zakonom je regulisano da u slučaju kad je radnik proglašen viškom, ono na što ima pravo, s tim da definišem, radi se o najmanjem pravu. Na početku da naglasim, znači uvek svako pravo u ovom zakonu je minimalno. Uvek se može kolektivnim ugovorom utvrditi više ili dogovoriti više. Mislim, to je u svemu tome jako važno. Dakle, prema tom rešenju u zakonu, za prvih 10 godina rada, ako ima 10 godina rada kod tog poslodavca, zaposleni ima pravo najmanje na trećinu zarade, odnosno četvrtinu za više od 10 godina rada. Za svaku, znači, navršenu godinu rada kod poslodavca. Šta to praktično znači? Ja bih vas kratko upoznao, prosto da znamo o kakvim se razlikama radi. Znači, ukoliko zaposleni ima prosečnu zaradu, ako ima prosečnu zaradu u momentu kada se proglašava viškom, onaj ko ima do 10 godina staža, otpremnina bi bila u ovom trenutku 71.570 dinara, a preko 10 godina staža, na primjer 30 godina staža ko ima pa je višak pa treba dobije otpremninu, otpremnina bi bila 161.040 dinara. Prema sada važećem zakonu, do 10 godina bilo bi 42.000, a znači po novom je 71.000, a za 30 godina staža 107.000, a po novom je 161.000. Dakle, ako se radi o prosječnoj zaradi. Isto tako, ukoliko bi osnovica bila minimalna zarada, takođe se radi o bitnom povećanju u korist radnika primenom rešenja iz novog zakona. Sledeće bitno pitanje je definisanje zarade i minimalne zarade. Dakle, iskoristili smo ove izmene zakona da jasno definišemo pojam zarade. Godinama smo imali problem oko toga šta je zapravo zarada. Zakonom je definisano jasno da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zatim zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, razne nagrade, bonusi i slično, i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, pošto svakako može kolektivnim ugovorom da se ugovore i neka druga prava i neka druga primanja. Kad je u pitanju minimalna zarada, ono što je bitno jeste da nju utvrđuje socijalno-ekonomski savet. Znate da smo nedavno doneli zakon o ekonomsko-socijalnom savetu. Ukoliko on ne može da je donese, ne može da se usaglasi, onda donosi Vlada Republike Srbije u određenom roku. I ono što je još bitno oko minimalne zarade, da ukoliko dođe do pada troškova života, minimalna zarada se ne može smanjivati u odnosu na prethodni period važenja. Dakle, utvrdili smo za jedan period, pa dođe do pada troškova života, minimalna se ipak ne može umanjivati, to je takođe novo i bitno rešenje. Sledeće pitanje je inspekcijski nadzor. Ono što je jako važno, vi znate koliko problema imamo u toj oblasti, ono što je bitno, novo rešenje u zakonu jeste da se propisuje obaveza inspektora rada da ceo posao obavi koji je do njega u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Dakle, podižemo na mnogo viši nivo zahtevnost prema inspekciji rada i njenu efikasnost. Znači, umesto da mesecima traje donošenje njihovih rešenja, sada prema zakonu o radu se to mora uraditi u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Ono što je još ovde bitno, znači, ukazao bih na sledeće. Šta je još poslodavac dužan kad je u pitanju zaposleni? Da mu dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje. Ovo deluje je dosta naivno, a u stvari se radi o krupnom pitanju. Naime, utvrđivanjem ove obaveze mi praktično ulazimo u ozbiljan obračun sa radom na crno. Dakle, ako je poslodavac obavezan dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje, onda stvaramo uslove da ozbiljno suzbijemo rad na crno. I drugo što je poslodavac dužan, dužan je da izvrši obračun zarade i naknade zarade i kada nije izvršena isplata. Zašto ova obaveza? Pa zato što se time stvaraju uslovi da lakše dokaže zaposleni postojanje i visinu potraživanja ako vodi spor. Znači, on svakako mora napraviti taj obračun. Naravno, sa druge strane, zakonom se utvrđuju i obaveze zaposlenih. Pre svega, da savjesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi, da poštuje organizaciju rada i poslovanje kod poslodavca, da obavesti poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu. I drugi niz obaveza zaposlenih, ja sam uvek govorio da ovaj zakon o radu, njime se definiše određena ravnoteža između prava i obaveza dve strane. Sljedeće bitno rešenje jeste ugovor pod izmenjenim uslovima. Ja bih vas podsjetio da prema sadašnjem rešenju, kad se radi ugovor o radu pod izmenjenim uslovima, formulacija je bila da je samo potrebno da se navede praktično prema zakonu, samo da postoje opravdani razlozi. Sad zakon kaže, opravdani razlog ja napišem i mogu da premestim čoveka gde hoću i kako hoću. Znači, poenta promene je u tome da je potrebno da poslodavac navede razloge zbog čega čoveka hoće negde da pomeri. Znači, mi ne kažemo, da, hvala Bogu, da ne može da ga pomeri, ali mora navesti razloge. Ne može biti potpuna proizvoljnost od strane poslodavca. Mislim da je to veoma bitna promena. I kad je u pitanju otkaz od strane poslodavca, tu smo učinili dve u suštini promene. One se u suštini tiču usklađivanja sa konvencijom mora o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, to je na konvencija mora. Koja je obaveza poslodavca tu propisana? Znači, dužan je da pismenim putem upozori zaposlenog da stekli uslovi za otkaz. I ono što je ovde bitno, i da mu ostavi rok da se izjasni o navodima iz upozorenja. Znači, bitna je stvar da mu ostavi rok, a ne kao što je sada slučaj, da sve može se dogodi u roku od 3 minuta, upozorenje i otkaz. Ono što je još bitno, da se to upozorenje dostavlja sindikatu čiji je zaposleni član na mišljenje. Znači, obaveza se dostavi sindikatu na mišljenje i obaveza poslodavca je da zatraži mišljenje sindikata pre otkaza ugovora o radu. Znači, jedan aktivna pozicija sindikata. Ono što je još ovde novina, to je da je uvedena mogućnost udaljenja zaposlenog sa rada do 3 dana bez naknade zarade. To je prosto nova kazna. Jednostavno smo bili zaključili da nije normalno da samo postoji otkaz, nemoguće je da su sve povrede koje čovek uradi uvek za otkaz. I onda jedna nemoguća situacija, moram da mu dam otkaz, nemam drugu meru, i onda ili ću da mu dam otkaz, ili ću da odustanem uopšte od otkaza. Znači, jedna potpuno nenormalna situacija, zato uvodimo ovu novu kaznu, blažu kaznu, koja daje mogućnost u stvari da se pre otkaza, ako se radi o nekoj manjoj povredi i tako dalje, da može biti sankcija, da ne mora biti otkaz. Ono što je ovde takođe bitno jeste da se ovim zakonom predviđa posebna zaštita od otkaza za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, i još jedna novina, kao i zaštitu od otkaza ili na drugi način stavljanja u nepovoljni položaj predstavnika zaposlenih. Znači, tu se odnosi na predstavnika sindikata, ali i na predstavnika zaposlenih gde nema sindikata, bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove rada. Znači, ovde je bitno da u stvari se ne može dati otkaz predstavniku zaposlenih bez saglasnosti ministarstva rada. Mislim da je to jedno novo rešenje koje treba da na drugi način uopšte se ova materija reguliše. Sledeće bitno rešenje koje je bilo naravno stalno takođe prisutno u javnosti, a ja mislim bez ikakvog posebnog razloga se dramatizovalo u javnosti, jeste učešće zaposlenog u dobiti. Znači, ovim zakonom je ta mogućnost predviđena, ostalo je to rešenje, o tome je, kao što znate, dosta raspravljano i u suštini usvajanjem ovakvog rešenja se omogućava da zaposleni i poslodavac ugovore, znači sada učešće zaposlenog u dobiti, koliko će biti, šta će biti, to ono o čemu smo i ranije govorili kad su bile rasprave, da to nije stvar koja na bilo koji način može da ugrožava poslodavca. Pored ovih rešenja, još bih samo pomenuo zabranu diskriminacije. Znači, postoji takođe jedna direktiva Evropske unije o ravnopravnom tretmanu zaposlenih u vezi sa pristupom zapošljavanju, uslovima rada, stručnom obrazovanju i napredovanju na radu. Šta u stvari mi ovde zakonom kažemo? Kažemo da se utvrđuje zabrana posredne i neposredne diskriminacije, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja lica koja traži zaposlenje i zaposlenog. Znači, obezbeđujemo jednak tretman lica koja traže zaposlenje i zaposlenih, bez obzira na pol, rasu, nacionalnu i versku pripadnost, političko i drugo uverenje. I ono što je ovde bitno, utvrđuje se pravo diskriminisanog lica na naknadu štete, pri čemu je teret dokazivanja u sudskom postupku na poslodavcu, na tuženom. Dakle, ovo je takođe jedno novo rešenje i mi smo smatrali da postoji i realna potreba kod nas da se ono unese, ne samo zato što je u pitanju direktiva Evropske unije. Pored toga, u skladu takođe sa konvencijama mora, obezbeđena je posebna zaštita omladine, žena i invalida. Te tri kategorije imaju poseban tretman. I na kraju, a moglo je to biti i na početku, ono što je bio u stvari jedan od osnovnih ciljeva donošenja predloga ovoga zakona, jeste uređivanja kolektivnih ugovora. Dakle, u skladu sa konvencijom mora, kolektivnim ugovorima je dat poseban značaj. Kolektivni ugovor je sada osnovni akt kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Zakonom se podstiče kolektivno pregovaranje, utvrđivanjem obaveze učesnika u kolektivnom ugovoru da pregovaraju i da nastave pregovore i kada je donet pravilnik o radu. Dakle, mi nismo hteli da blokiramo situaciju kada nema dogovora u određenom roku. Poslodavac može doneti pravilnik o radu kao jednostrani akt, ali je dužan da nastavi da pregovara i dalje, iako je doneo pravilnik o radu, i mislim da je to veoma, veoma važno rešenje. Ono što je ovdje još bitno, da znači kolektivni ugovor obavezuje poslodavce koji su članovi udruženja poslodavaca, znači ne sve, nego one koji su članovi udruženja poslodavaca koji su uključili u kolektivni ugovor, ali se ministru znači daje ovlašćenje da može doneti odluku o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora. Da se on, iako je zaključen sa udruženjem koje, na primjer, okuplja 15% poslodavaca ili 30%, da ministar može svojom odlukom proširiti dejstvo kolektivnog ugovora na sve poslodavce u Srbiji u toj grani ili delatnosti. Dakle, ovo su osnovne karakteristike novog predloga zakona o radu, a sad izvolite sa pitanjima. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, možete postaviti vaše pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Izvolite.
Srđan Dimitrijević, RTS. Samostalni sindikat ima danas konferenciju za novinare u jedan čas. Oni kažu da imaju nekih desetak amandmana na postojeći zakon, iako se u suštini slažu, odnosno podržavaju zakon. Da li ćete vi prihvatiti te amandmane i znači da li je ova verzija koju ste nam predstavili konačna ili još uvijek ima mesta za neku doradu?
Što se tiče Ministarstva rada i Vlade Republike Srbije, ovo je konačna verzija. To ne znači da u parlamentu Republike Srbije, kada bude bila rasprava, eventualno kroz neke amandmane ne može da se eventualno izvrši neka korekcija. To je naravno sada faktičko pitanje, ne mogu napred na to odgovoriti, pošto nisam prorok. Međutim, ono što mislim da je bitno, da hoću da naglasim, da mislim da je ovim zakonskim rešenjima postignuta, bar sa naše tačke gledišta, potrebna ravnoteža. I mislim da svako dalje pomeranje ravnoteže u bilo kom pravcu bi bilo pogrešno. Dakle, generalno stav ministarstva je da ovo rešenje ne treba menjati ni u jednom elementu.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? Koleginice.
Soleša, ekonomska politika. Uvedene su i značajne kazne za poslodavce koji ne isplaćuju redovno svoje obaveze u smislu zarade i drugih naknada prema radnicima. Da li će možda, po vašem mišljenju, u primjeni doći do odstupanja? Koje su to kazne? I da li, da kažem, privatni, odnosno društveni sektor u većem obimu može da ima problema u primjeni, posebno što je to na neki način sankcionisanje i poslodavaca, ali i čitave ekonomske situacije koja je danas aktualna kakva jeste, da jeste zbog nesolventnosti mnogih firmi. Odnosno, da li će zakon o stečaju da doprinese da se i to pitanje reši? Znači, oko redovne isplate plata i sankcija koje poslodavci trebaju da po ovom slovu zakona snose. Hvala.
Evo, vi ste u samom pitanju dali deo odgovora. Znači, pošto u narednom periodu možemo očekivati da će se u Srbiji raščišćavati situacija, da više neće moći da opstaju teški bolesnici, kakva je sada bila ili u prošlosti situacija. Dakle, mislimo da su ova rešenja u skladu sa ukupnim reformskim procesima koji traju i trajaće u Srbiji. Dakle, primjena zakona o stečaju kao i sprovođenje reformi u Srbiji će praktično zatvoriti priču o bolesnicima, o mrtvacima koje države u veštački drže u životu. Ovo je zakon, što je normalno, koji svaki zakon što treba da bude u Srbiji, nadam se, u narednom periodu za žive zakona, ne za mrtve zakon. Dakle, ovo se odnosi na preduzeća koja postoje i koja imaju smisla da postoje. Onaj deo preduzeća koji je već mrtav odavno, koji je na infuzijama, naravno da kad su ta preduzeća u pitanju, svaki zakon je besmislen, ali kažem, ja očekujem da će u narednom periodu primenom zakona o stečaju i drugim merama da zatvorimo tu stranicu u istoriji srpske privrede. U narednoj godini očekujemo da se ozbiljno uhvatimo u koštac sa ovih 60 i nešto socijalističkih giganata, da zatvorimo tu priču, giganata po znacima navoda, a ono van toga, preduzeća koja su, uzmimo primjer jedne Koštane iz Vranja, dakle to preduzeće formalno postoji, ali ne postoji ništa sem zidova olupanih i mesta koja podsjeća su nekad bile mašine. Znači, to zaista nisu preduzeća i mislim da mi ne možemo da se osvrćemo više na to, na takve slučajeve. I ovaj zakon u tom smislu ne može time ni da se bavi, niti želi da se bavi. On se bavi živim delom privrede Srbije i mi očekujemo da ćemo ovim sankcijama, koje su sada ozbiljnije novčane sankcije za povrede zakona, uozbiljiti poslodavce u Srbiji i da ćemo ih dovesti do saznanja da im se više isplati da poštuju zakon nego da ga ne poštuju. Evo, to je dakle odgovor na vaše pitanje. Kazne su, sad ću da vam kažem, znači, ono što smo sad uradili, dve stvari. Prvo smo kod ovih kaznenih odredbi u onom delu gde su u stvari već najteže kazne, to smo proširili broj povreda u međuvremenu. Dakle, novčana kazna je od 800.000 do 1.000.000 dinara u toj prvoj grupi. A o čemu se zapravo radi? I tu se takođe predviđena je kazna i za preduzetnika, ovo je za pravno lice od 800.000 do 1.000.000 dinara, za preduzetnika od 400.000 do 500.000 dinara za taj isti prekršaj, a za odgovorno lice u pravnom licu 40.000 do 50.000 dinara za taj isti prekršaj. I naravno može i da se zabrani delatnost ukoliko za to postoje uslovi. O kojim se povredama radi? Mislim da je to bitno, jer smo tu definišući u stvari 10 povreda za koje su pređene ove kazne neki način odredili i politiku u tom delu. Znači, to se odnosi na prekršaj kad se radi o zabrani diskriminacije, ono o čemu sam govorio da je novo rešenje. Zatim, ako poslodavac nije zaključio ugovor o radu sa zaposlenim, znači rad na crno, ako nije dostavio fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje, to je opet ovaj rad na crno, ako je to uradio, ako nije isplatio zaradu, odnosno minimalnu zaradu, ako nije isplatio zaradu u novcu, ako nije doneo program rešavanja viška zaposlenih, ako zaposlenom otkaže ugovor o radu suprotno odredbama ovog zakona, ako ne postupi po rešenju inspektora rada, što je vrlo važno jer taj problem imamo, i ako sprečava inspektora rada u vršenju inspekcijskog nadzora. Znači, dali smo akcenat u dve od ovih 10 povreda na onemogućavanje rada inspektora rada. Dakle, to je prva grupa od 800.000 do 1.000.000, zatim je druga grupa od 600.000 do 1.000.000 dinara. Tu imamo predviđenih 18 povreda zakona. Dakle, praktično kaznama do 1.000.000 dinara, samo negde minimum 800, na drugom mestu 600.000, ali sve jedno, do 1.000.000 dinara obuhvaćeno je oko 28 povreda zakona. Dakle, najbitnije po našem mišljenju povrede odredbe zakona smo sankcionisali kaznama koje mogu biti do 1.000.000 dinara. Verujemo da takvom jednom politikom kaznenom i zakonodavnom da ćemo uspeti da onaj deo poslodavaca koji je do sada ignorisao zakon i propise, da ih nateramo da počnu da ozbiljno shvataju zakon. Evo toliko.
Ako dozvolite samo, ja bih dodala oko ove kaznene politike. Da ne bismo nabrajali sve ove povrede, imaćete priliku da pogledate predlog zakona, ja bih samo rekla da su ove povrede stratifikovane trostepeno, znači prema težini povreda odredaba zakona o radu i da su one u ukupnom iznosu 44 povrede su ovde na tri stepena kazni predviđene, znači ovo što je ministar rekao od 800 do 1000 do milion dinara, pa zatim imate tamo od 600.000 do milion dinara, pa imate od 400.000 do 600.000 i tako dalje. Imate kažnjavanje na licu mesta gde će inspektor biti u stanju po ovom zakonu da kazni i poslodavca ili i na licu mesta, znači sa 20.000 dinara. Naravno, duplo niže kazne u odnosu na ove 800.000 milion, 600.000 milion i tako dalje predviđene su za preduzetnike. Znači, ukoliko pravno lice plaća 800.000 ili milion, se kažnjava preduzetnik u duplo nižem iznosu kažnjava, znači između 400.000 i 500.000 dinara i tako dalje. Dakle, trostepeno je prema težini povreda, s tim što je uključeno ovde i kažnjavanje licu mesta. Ovaj katalog povreda od 10, koje je ministar malo pre apostrofirao u skladu sa članom 272, gde su najveće kazne zaprećene, i jeste smisao kažnjavanja u zaprećenosti. Upravo to treba bude Damoklov mač nad glavom poslodavca. Znači da on ne pravi ovo što je malo pre gospođa pitala oko ekonomske situacije naših poslodavaca. Dakle, ne treba da čini prekršaj, neće platiti ove kazne. Ali videli ste da se u ovom katalogu predviđenih povreda zakona po članu 272 u suštini tretiraju i ataci na državu, na same, znači atak na državu koji čini poslodavac u bilo kom smislu, znači da li u odnosu na inspektora i na državu, kazniće se ovom najtežom kaznom. Znači, između ovih ostalih povreda koje su predviđene.
Koleginice. Vesna Damljanić, televizija B92. Gospodine ministre, kratko pitanje. Dakle, kako biste u najkraćem radnicima i poslodavcima rekli šta će se to u buduće izmeniti u njihovom statusu? Hvala.
Pa najkraće moguće. Ovo je u suštini, dakle, reformistički zakon sa humanim likom. Ako bi u jednoj mogao rečenici to da kažem. Pa ja sam pokušao jednu rečenici da kažem, a da sad opet zavisi od shvatanja pojmova. Ako ćemo da budemo tako malo širi, ne budemo toliko lapidarni, ono što je suština šta će doneti, doneće jednoj i drugoj strani, stavit će ih u poziciju da će morati međusobno da razgovaraju, da se dogovaraju, da se međusobno uvažavaju. Mislim da je to važan element. Drugo, i jedna i druga strana će morati da pokažu veći stepen odgovornosti. Ovaj zakon zahteva znači odgovornost i od poslodavca i od zaposlenog. Zahteva će takođe ovaj zakon od sindikata jedno odgovorno i ozbiljno učešće u svemu ovome. Naravno, neće moći da izmeni u tom delu, kažem, ni sindikat neku svoju odgovornost. Pojednostavljeno rečeno, znači kako bi nabrajali po tačkama, ideja je, moraće da se dogovaraju obe strane o zaradama i uslovima rada. Sve dok se ne dogovore. Znači, to je prosto jedna prva i osnovna poruka. Znači, može poslodavac doneti pravilnik, ali mora da nastavi da razgovara. Znači, moraće da se nauče da se dogovaraju i sporazumevaju koliko god to trajalo. To je prva poruka. Druga poruka, moraće poslodavac da bude odgovorni kada daje otkaz. Da bude odgovorni. Znači, mi ne sprečavamo, daleko od toga u tržišnoj privredi i uopšte normalnim uslovima je normalno da poslodavac može dati otkaz, ali moraće za to da da razlog. Neće moći da da otkaz, kako sa jednom prilikom imao jedan razgovor sa predstavnicima jedne minorne organizacije, kad je taj rekao da hoće da, zašto ne bi dao otkaz, zato što moj nije simpatičan. Pa je to čak bilo drastično, na primer, kaže, ako se nije okupao. Ja namerno ovo govorim zato što su to drastični oblici suprotne jedne teze. Znači, moraće da da valjane razloge, osnovane razloge da bi se otkaz mogao dati. Zatim moraće zaposleni, će morati da, naravno to je na teret poslodavca, ali šta je njegova obaveza, znači moraće da prihvati da se osposobi, dokvalifikuje ili prekvalifikuje kada to postoji potreba kod poslodavca. Ukoliko ne prihvati zaposleni da se prema promenjenoj tehnologiji nekoj uslovima doškoluje, onda će snositi posledice. Dakle, svaka od ovih tačaka u zakonu o radu ima dve strane. Znači, jedno je poslodavac prava obaveze, drugo zaposleni prava obaveze. Ono što će morati poslodavac jeste kod viška da zajedno sa državom traži rešenje za te ljude koji će ostati bez posla kao višak. Jednostavno će morati da traži to rešenje i to je država koja je zainteresovana da se nađe rešenje. Pored ovoliko nezaposlenih, mislim da je to normalno zahtevati i od poslodavca i od države. Zatim, ovde postoji, kao što ste mogli iz ovoga što sam govorio da vidite, šta će još to doneti. Znači, doneće kad je u pitanju i poslodavac i zaposleni, kad se radi o učešću dobiti, moraće da nauče takođe obe strane da je profit zajednički efekat upotrebe kapitala i živoga rada. Znači, jedna i druga strana će morati i to da uče i da nauče. Da je učešće u raspodeli profita stimulativna mera, a ne nešto na štetu poslodavca, nego u korist poslodavca koji je poslodavac pametan i normalan. Dakle, sve su to neke tačke koje će ovaj novi zakon u radu, zatim ovo o čemu smo malo pregovorili. Znači, morat će poslodavci u Srbiji da shvate, pored ostalog, da moraju da poštuju zakon, jednu jednostavnu stvar. Jer ako idemo, a ići ćemo sa kaznama od 1.000.000 dinara po prekršaju, onda ćete kako morati dobro da razmisli šta radi. Ako ima obavezu, evo takva jedna benigna stvar, da dostavi fotokopiju obavezno socijalno osiguranje prijave, će morati dobro da razmisli šta radi u tom segmentu. Dakle, u tom smislu ovaj zakon o radu je iznivelisan maksimalno koliko je to bilo moguće, da to bude jedan dvostrani odnos međusobnog uvažavanja, dogovaranja i odgovornosti između poslodavaca i zaposlenih. To bi bila neka ovako osnovna poruka ovog zakona. Znači, imamo na jednoj strani relativno visok stepen zaštite zaposlenih u nekim elementima, ali ne zaštite nerada. Znači, ono što prosto hoću da kažem, to se često provlači iz jednog drugog ugla, jedna ideologija i demagogija. Znači, ni na koji način ovim zakonom se ne ide, se htelo ići na zaštitu nerada, neradnika, neodgovornih ljudi. To nije u kom slučaju. Evo, toliko.
Koleginice, izvolite.
Zorica Nikčević-Tanjug. Čini mi se da nam niste apostrofirali primedbe vlade na poslednju verziju koja je usvojena, radnu verziju koja je usvojena u socijalnom dijalogu, ako ih je uopšte bilo. Da li je vlada nešto konkretno menjala?
Niste na sednici vlada Republike Srbije?
Vlade, da.
Ne, znači, poslednje intervencije nisu bile na vladi, nego su bile na odboru za privredu i financije vladinom, koji je bio dan pred sednicu vlade u sredu, na kome su u stvari bila dva samostala. Bilo je 5-6 stvari, bili su vezani za primedbe Svetske banke, dakle, a ne nešto vladine primedbe. Od tih 5-6 primedbi, da kažem, Svetske banke, dve stvari smo u sredu uveče dogovorili, da ne bi imali ni jednu suštinsku primedbu, ali primedbi će uvek biti sa svake strane i hvala Bogu da smo živi i zdravi. Te dve primedbe koje su u sredu uveče usaglašene odnose se na visinu otpremnine kod viška. Znači, ono što smo se dogovorili u sredu uveče sa predsednikom Svetske banke je bilo ovo rešenje, da do 10 godina ide 1/3, a preko 10 godina 1/4, jer je bilo bazično rešenje da ide stalno 1/3, znači to je kompromis. I drugo rešenje ticalo se dužine za koji se zaključuje kolektivni ugovor koji je u pitanju Svetska banka. Znači, njihova je bila jedna sugestija koja, moram reći, do kraja i sad ne shvatam smisao toga, ali upravo zato što ne mislim da ima ikakvu težinu, sam se onda saglasio, a to je rešenje da kolektivni ugovor se zaključuje za prvi od 3 godine. Oni su insistirali na tome do 3 godine, a znači, što bi značilo da tad prestaje, ukoliko se strane ugovornice ne dogovore da ga produže. Sami shvatate, ja sam objašnjavao u tom razgovoru da nema to mnogo smisla, jer mi imamo rešenje da se kolektivni ugovori zaključuju na određeno i neodređeno vreme. Jer su same stranke se dogovaraju, zbit godinu dana ili 501 godinu, da nema smisla, ali oni su neki psihološko razloga to tražili, rekao, aj dobro, nek piše to, mada nema. Znači, te dve stvari smo u sredu uveče usaglasili sa Svetskom bankom i onda u četvrtak na vladi nije bilo nikakvih praktično primedbi.
Imamo vremena za još dva kratka pitanja. Prvo pitanje, koleginice.
Anđelka Jekić, proteklih meseci nekako od samog početka rada na ovom zakonu imali smo prilike da čujemo primedbe stranih investitora, udruženje poslodavaca, Američke privredne komore, da je ovaj zakon antireformski i da će on zaustaviti priliv stranog kapitala. U kojoj se meri upravo?
Mislim da su te primedbe, znači da budem kulturan, neosnovane, da se kulturno izražavam. Moram reći da smo u tim mesecima razgovora bez te kampanje po javnosti koji ima sasvim druge motive od nekih obskurnih pojedinaca domaćeg podrijetla koji to organizuju. Dakle, van toga, te obskurnosti, u tim razgovorima u više navrata sa predstavnicima, znači sekcije Američke privredne komore Srbije i Crnu Goru, kao i sa predstavnicima ovih drugih organizacija, mi smo raspravljali, usaglašavali u tim mesecima, razmenjivali argumentaciju i mogu reći da je tu bilo vrlo dobrih primedbi, sugestiji sa njihove strane dok smo normalno razgovarali. I dosta toga sam i uneo, zato što je rezonski bilo u razgovorima. Znači, od avgusta, kad je krenula ta neka besprimerna i besprizorna kampanja, više nisam imao priliku, praktično s njima, da razgovaram u tom smislu, ali smo naravno odgovorili na njihove dopise, gde smo pokazali im da ne stoje te preostale njihove primedbe. I možda što je za vas bitno, na neki način, kao predstavnik celog tog konglomerata, što zovete strani investitori, je, ne mislim da je to zlonamerno, nego tako i treba, je moj kolega, ministar Milan Parivodić, koji je ministar za ekonomiju s inostranstvom. Sa njim sam imao jedno vrlo, vrlo korisno i dragoceno iskustvo u smislu zajedničkog rada na određenim korekcijama u zakonu, gde je on neki način pokušao da reprezentuje te preostale strahove, da kažem, stranih investitora. I mogu vam reći da, znači, Ministarstvo za ekonomiju s inostranstvom posle tih razgovora mojih i kolege Parivodića, da je napisalo, znači u pisanoj formi, da više nema primedbi, sugestija. Znači, mislim da smo i u tom delu sve ono što je bilo smisleno, rezonski, što ima veze sa zakonom o radu, da smo takođe ili otklonili strepnje i sumnje koje postoje, ili u jednom delu da je to bilo opravdano, uneli u zakon. Dakle, mislim da ne postoji više ni jedna zapeta u zakonu o radu koja na bilo koji način može biti razlog da se zbog nečega ugrozi investiranje u Srbiju.
Izvolite.
Kratko pitanje vezano za sredstva Fonda solidarnosti. Negde se cifra kreće oko 300 miliona dinara za iduću godinu. Da li je to namenski samo za slučaj stečaja i da li su predviđena još neka sredstva dodatna za viškove zaposlenih, s obzirom da je to još jedan konglomerat koji ide na, da kažemo, berzu rada, to je posledica primene?
Znači, to su potpuno različite stvari. Za samo, znači, Fond solidarnosti je predviđeno 300 miliona dinara, za sam fond, i to ništa drugo nema veze s tim. Znači, to je za ove ljude koji dođe u ovu situaciju da otvori stečajni postupak. To je za to. Ima posebno, naravno, govorili smo kad je budžet bio, tranzicioni fond od 5 milijardi dinara, to je za nešto drugo, da kažem. Znači, za ovo je obezbedljeno 300 miliona. Ne možemo u ovom trenutku biti sigurni da li je to dovoljno, malo ili previše. Čovjek ne može biti siguran unapred koliko će biti te potrebe. Naravno, vi znate da fond ima pravo da refundira sredstva iz stečajne mase, tako da će se on i puniti, ali malo sa zakašnjenjem. Dakle, naša je procena bila u ovom trenutku, mi ćemo vidjeti mogućnosti neke procene, da će ovih 300 miliona biti dovoljno sredstava. Zajedno ćemo pratiti da li to jeste dovoljno, ne mogu napred to znati. Naravno da ukoliko, pošto postoji obaveza da se obezbede sredstva za to iz budžeta, kao i nekih drugih izvora, ako bude zafalilo, morat ćemo nekom preraspodelom iz budžeta da obezbedimo, jel tako, tu isplatu. Ja moram reći dve stvari zbog čega sam optimista da će biti i za ovo i dodatnih para kao i za nešto drugo, o čemu je govorio i vratno i kolega Dinkić. Znači, dva osnovna prihoda smo procenjivali konzervativno za sledeću godinu, znači porast prihoda primene PDV-a i porast prihoda od privatizacije, krajnje konzervativno nisko. Ja se nadam da ćemo mi naredne godine do polovine godine imati neočekivano dodatne prihode, će i tu biti prostora. Ali ono što je bitno za radnike, to su dve stvari. Ova sredstva su obezbeđena, nedostajuća sredstva, ako bi se to pojavilo, moraju se obezbediti iz budžeta prema sili zakona o radu. Toliko.
Konferencija je završena. Još jednom poziv da se pridružite ministru i njegovim saradnicima u klubu vlade na koktelu. Hvala.